ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මන්ත්‍රීතුම ඔබතුමාට විනාඩි 10යි.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ජාතික ආරක්ෂක අරමුදලේ සංශෝධන මේ කිතුම්පත සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙම කාරණාවේදී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පසුබිම් සටහන පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මොකද මේ සටහනේ පැහැදිලිව කියන්නේ ජාතික ආරක්ෂක අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුමත කර ගැනීමේදී විගුණන ගැටු මතුවලා තියෙන නිසා මේ තනතුරුවල සංශෝධනයක් කිරීමන කටයුතු කරනවා කියලා කාරණාව. ඒ පිළිබඳව අපිට විරුද්ධ වෙන්න දෙයක් නැහැ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒක පරිපාලන කටයුත්තක් නිසා ඒක විය යුතු දෙයක්. ඒ වගේම ඒ පසුබිම් වාර්තාවේ 2017-09-27 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහන මගින් පහත සඳහන් යෝජනා කියලා යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ පළවෙනි එක තමයි 91 අංක 10 දරණ ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල් සංශෝධන පනතේ 3 වැනි වගන්තිය මගින් සංශෝධනය කරන ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තිය 13 වැනි වගන්තිය ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තිය පෙරලෙස සංශෝධනය කිරීමට. ඒක දෙවෙනි කොටස තමයි රණවිරු සුභසාධන කටයුතුවේ ශ්‍රී ලංකා රජ විසින් ආරම්භ කරන ලැබූ ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල දේශීය ආදායම් පනත අනුව ගෙවිය යුතු ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කිරීම. මේකෙදී පළවෙනි කාරණාවට අනුමැතිය දීලා දෙවෙනි කාරණාව කැබිනට් එකෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. දැන් අජිත් පානපෙරු මන්ත්‍රීතුමාත් එක්ක මම එකග වෙනවා. මේ අරමුදල පිහිටවන්නේ මේ රටේ රට විනුවෙන් ජීවිත කැපකිරීමෙන් කටයුතු කරපු රණවිරුවන්ට සුභසාධන කටු හා ඔවුන්ගේ කටයුතු ලබා දීම සඳහා. එහෙමනම් මේ එතුමා කියන ආකාරයට මේ අරමුදල ශක්තිමත් වෙන්නේ නැහැ මේ පන සංශෝධනය කිරීමෙන්. ඒක පරිපාලන එක. හැබැයි අරමුදල ශක්තිමත් කරන්න නම් මේ දෙවෙනි කාරණාව, ඒ කියන්නේ ගෙවිය යුතු ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කරන්න කටයුතු කරනවා නම් මේ අරමුදල ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. මේ අරමුදල ශක්තිමත් කරන්න ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ රටේ අද මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. අද බඩුමිල ඉහළ ගිහිල්ලා රාජ්‍ය සේවකයෝ අද විශාල අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. පෞද්ගලිකාංශය විශාල ලෙස බරපතල ලෙස හානියට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආධාර ලබන පවුල්වල අය අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ අයට මේ අරමුදලට අද උපකාර කරන්න බෑ. නමුත් මේ රටේ ව්‍යාපාරිකින්ට යම්කිසි බදු සහනයක් දෙනවා නම් මේ අරමුදලට මුදල් දායකත්වයක් ලබා දෙනකොට මේ අරමුදල ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු කරන්න යම් යම් කොන්දේසි දාලා හෝ මේ අරමුදල ශක්තිමත් විය යුතුයි කියන විශ්වාසය අපි තුළ තියෙනවා. මොකද මේ රණවිරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සෑම රජයකම වගකීමක්. එතුමා කතාවේදී අජිත් මානපුර මන්ත්‍රීතුමාගේ කතාවේදී එතුමාගේ ප්‍රකාශයට කිව්වේ මේ දේශපාලන වශයෙන් එතුමන් මේ රණවිරුවන්ව මැදිහත් කරගෙන ඒ කරන පාප කර්මයක් හැටියට තමයි එතුමා ඒ කතාව කරේ. මමත් කියන්නේ ඒ කාරණාවමයි. එතුමන්ලාම තමයි මේ රණවිරුවන්ට මඩ ගහගෙන මේ විදියට කටයුතු කිරීම හරහා රණවිරුවන්ගේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසය නැති වෙනවා. මේ අවුරුදු 30ක් යුද්ධ කාල සීමාවේදී මේ රණවිරුවන් කරපු කැපකිරීම දිහා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ රණවිරුවන් තමන්ගේ ජීවිත කැප කරා, තමන්ගේ අත්පා කැප කරා, දරුව තමන්ගේ පියාව නැති වුණා, බිරිඳවරුන්ට තමන්ගේ ස්වාමියා නැති වුණා. මේ කැපකිරීම රණ කරපු රණවිරුවන්ට අපේ ගෞරවය, ඒ සැලකිල්ල, ඒ අයට දිය යුතු සුභසාධන කටයුතු, ඒ අයට වරප්‍රසාද ලබා දුන්නේ නැත්නම් ඒ අය ආණ්ඩු කෙරෙහි මිනිස්සු කෙරෙහි කලකිරෙනවා. ඒ අය අද ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්න අය, ඒ අය දිහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම අපේ ආණ්ඩුවේ වගකීමක්. ඒ වගේම මේ කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමාට මගේ මතක් කරන්න ඕනි, පසුගිය 2001-2004 කාල සීමාවේදී රණවිරුවන්ට කරපු අසාධාරණකම් මිලේනියම් සිටි සිද්ධිය, මිලේනියම් සිටි බුද්ධියන්සේ කණ්ඩායම් හරහා ඒක පාවාදීම හරහා අපිට හිටපු හොඳ බුද්ධියන්සේ නිලධාරීන් අපිට නැති වුණා. ඒ ඇයට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එදා අපි නෙමෙයි කිව්වේ, එදා ජනාධිපතිනිය හැටියට කටයුතු කළ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය, එදා එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේට නැව් පිටින් ආයුධ ආපු හැටි එතුමිය කිව්වා. අවසානයේදී ආපු නැවට ප්‍රහාර කෙල්ල කරයින් පස්සේ තමයි ආණ්ඩුව පෙරලන්න එතුමිය කටයුතු කර කියන කාරණාව එතුමිය කිව්වා. ඒ නිසා එදා ඒ වකවානුවේදී ප්‍රභාකරන් එක ගිවිසුම් ගහලා, එදා රණවිරුවන්ට විරුද්ධව ආයුධ ලබා දීලා කටයුතු කරපු කරේ 2000ක 2004 ආණ්ඩුවේ කියන එක අමතක කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා රණවිරුවන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය නැති වුණා. හාමුදාවට රණවිරුව බැඳෙන එක නැති වුණා. පුද්ගලයා හාමුදාවට බැඳෙන එක නැති වුණා විතරක් නෙමෙයි හාමුදාවල හිටපු රණවිරුව තමන් හොරේ සේව අතහැරලා එළියට ආවා. පැනලා ඇවිල්ලා හැංගිලා හිටියා. අපි මතක ඒ කාලේ පොලිසිය දම්මල පැනලා ගිය රණවිරුවන් අල්ලන්න කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන. ඒ වගේම 2005 මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට ආවයින් පස්සේ මේ තත්ත්වය වෙනස් කරන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමත් එක්ක මැදිහත් වෙලා විශාල වැඩපිළිවෙලක් කරා. මුලින්ම මේ රණවිරුවන් නැවත හමුදාවට බඳව ගන්න, අලුතෙන් රණවිරුවන් අලුතෙන් බඳ ගන්න පැනලා ගිය අය ගන්න වැඩපිළිවෙල හැදුවා. කවුරු මොනවා විවේචනය කරත් මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාගේ පුත්‍රයා නාවික හමුදාවට බැඳිලා මේ රටේ තරුණන්ට ආදර්ශයක් දුන්නා. මිනුවන්ගොඩ නගර සභාවේ හිටියා ප්‍රාදේශ සභා නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් මනමින කියලා. එතුමාත් මන්ත්‍රී ධූරය අතහැරලා හමුදාවට බැඳුණා. අද එතුමා ජීවිතුන් අතර නැහැ, යුද්ධෙන් මිය ගියා. ඒ වගේ කැපකිරීම කරන්න මේ රටේ තරුණයෝ ඉදිරිපත් වුණා. ඒ මරණයක් සිදු වුණාම ජන සහභාගිත්වයක් ඇති කරලා ඒකට ගෞරවයක් දෙන වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරා. ඒ වගේම රණවිරුවන්ගේ දරුවන්ට ලේඛනයක් තිබුණා. පාසල් දරුවෝ ඇතුළත් කරගන්නකොට දරුවෝ 5 දෙනෙකුට එක පන්ති කාමරයකට දාන්න පුළුවන් කමක් ඇති කරා. හැබැයි වර්තමානයේ මේ රජයේ බලයට පත් වුණායින් පස්සේ ඒ චක්‍රලේඛනය පවා අයින් කරලා තියෙනවා. දැන් යුද්ධයක් නැහැ, ඒකට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ වගේම නිවාස රැකියාවල් ලබා දෙන වැඩපිළිවෙළක් තිබුණා. සුභ සාධන කටයුතු වලට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දුන්නා. ඒ කාලේ මට මතකයි දියුලපිටියේ මෙතුමාගේ ආසනේ ඇවිල්ලා නිවාස පවා රණවිරු ගම්මාන හදන්න ගත්තා. මේ වැඩපිළිවෙල මේ අරමුදල හැදුවේ ලලිත් ඇතුළත් මුදලේ ඇමතුමා. එතුමා කරපු හොඳ වැඩ අදටත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කටයුතු වෙන ඇමතිවරයෙක් වෙන ආණ්ඩුවකින් කරපු දේවල් කියලා අපේ ආණ්ඩුවේ කාලේදී ඒව නැවැත්වුවේ නැහැ. ඒවට උපරිම දායකත්වය දුන්නා. ඒ නිසා රණවිරුව කැමැත්තෙන් ගිහිල්ලා සටන් කරපු ඒ කැපකිරීම නිසා තමයි අවුරුදු 30ක් තිබිච්ච මේ යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. හැබැයි අද වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අද රණවිරුවන්ට නිසි ගෞරවය ලබා දෙන්න මේ රජයේ කටයුතු කරනවද? අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ විශ්‍රාම වැටුප ඉල්ලගෙන ජනාධිපති මන්දිරයේ ගාවට ආපු රණවිරුවන්ට, ආබාධිත රණවිරුවන්ට පහර දීපු හැටි, යුද්ධයෙන් ඇහැ කයිමු වෙච්චි රණවිරුවගේ ඉතුරු ඇහැ ගලවලා දැම්මා ඒ පහර දීම හරහා. ඒ නිසා රණවිරුවන් අද හිරගෙවල් වල ඉන්නවා. රණවිරුවන්ට සලකන්නේ නැහැ. රණවිරුවන්ගේ සුභසාධන කටයුතු පිළිබඳව සොයා බලන්නේ නැහැ. මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමා හරහා මේ ආණ්ඩුවෙන් කරුණා කරලා මේ ආබාධිත වෙච්ච රණවිරුවන්ට දරුවෙක් ඉන්නවා නම්, ඒ පවුල් අසරණ වෙලා තියෙනවා නම්, ඒ දරුවෝ උගත්කම තියෙනවා නම් ප්‍රමුඛතාවයන් දීලායි දරුවන්ට රැකියාවක් ලබා දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒක රජයේ වගකීමක්. ඒක ලබා දිය යුතු දෙයක්. ඒ නිසා අද රණවිරුවන්ට හිංසා කරන්නේ නැතුව, අපහාස කරන්නේ නැතුව ඒ කටයුතු කරන්න ඕනේ. සර ෆොන්සේක මැතිතුමා එදා හමුදා නිලධාරියෙක් හැටියට කටයුතු කරනකොට අපි එතුමාට ඒ ගෞරවය දුන්නා. වර්තමානයේ දේශපාලනයට ඇවිල්ලා ඒ කුණුගොට්ට වැටුණයි පස්සේ එතුමා අපහාස විදිනවා, ඒක වෙනම කාරණාවක්.
තව විනාඩියක් තියෙනවා ඔබතුමාට.
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පය තුලින් ඒ හරහා ගෙන ගිය වැඩපිළිවෙල තුල අද අපි හැමෝම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරු රණවිරුව ලොකු දායකත්වයක් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා නැවත ඒ தත්ත්වය ඇතුලේ නැවත ඇති වෙන නොදෙන්න ඕනේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපි දන්නවා උතුරේ වෙනම රාජ්‍යයක් ස්ථාපිත කරන කුමන්ත්‍රණය ඉතිහාසයේ දශක ගාණක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අයට ඕන උනේ වෙනම රාජ්‍යයක් බිහි කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා පෘතුගාලය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව විසින් ගොනු කරලද ප්‍රසිද්ධ ඉස්ටිමෝ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් කර ඇති පරිදි වෙනම රටක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ප්‍රධාන කාරණා හතරක් ඉටුවෙන්න ඕනි. එයින් එකක් තමයි සුවිශේෂ අනන්‍යතාවක ජනතාවක් වෙසෙන විට, දෙක එසේ වාසය කරන එවුන් ජනතාව පරමාධිපත්‍ය බිඳිකොස් ඇත්නම් ඒ පරමාධිපත්‍ය බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින් සලකන විට, එවන් වූ ජනතාවක් සමූල ඝාතනයේ ලක් වී සිටින විට, එම ජනතාවට දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ නිරතුරුව අවමන් සහගත සලකන විට යනවාදී වශයෙන් කරුණු හතරක් සම්මත වෙන්න ඕනි. අද ඒ කාර්යභාර ඒ කරුණු හතර ඉෂ්ට කරගන්න උතුරේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයා කටයුතු කරන හැටි අපි දකිනවා. අද මම දැක්ක පහුගිය දවසකේ ඉන්න අද උතුරේ 99%ක් ඉන්න දෙමළ ජනතාවයි. ඒ පෙර සිටි සිංහල මුස්ලිම් ජනතාව මොකද උනේ කියලා අද හොයලා බලන්න ඕනේ. ඔවුන්ට ජනවාර්ගික යුද්ධයක භාජනය කොට ඝාතනය කරමින් ඒ ප්‍රදේශවලින් පළවා හරින එදා කටයුතු කරා. අද වර්තමානයේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ප්‍රසිද්ධිය කියා ඉන්නවා සිංහලෙන්ට මුස්ලිම් ජනතාවට උතුරේ ජීවත් වීමට අයිතියක් නැති බව. ඒ ඔවුන්ගේ නිජ බිමුයයි කියනවා. මේ ගේන්න හදන්න අර කාරණා හතර ඔප්පු කරන්න නෙමෙයිද? ඒ වගේම පෞගිය කාල සීමාවේදී දෙමළ ජනතාව යුද්ධයක් පවත්වන කාලය තුළ සේම අනෙකුත් අවස්ථාවලදී සමූල ඝාතනවලට ලක්ව ඇතැයි උතුරු ප්‍රධාන අමාත්‍ය වික්නේෂ්වරන් පුන පුනා කියන්නේ. එවන් වූ අනන්තතාවයක් ජනතාව සමූල ඝාතනයකට ලක්ව සිටී නම් යන කොන්දේසිය සම්පූර්ණ කරගන්න නෙමෙයිද? එහෙමනම් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද අරමුදල් පිහිටවලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. රටේ අවධානය ජාතික ආරක්ෂාවට පිළිබඳව අවධානය ආණ්ඩුව යොමු කරන්න ඕනි. අද රටේ ජාතික ආරක්ෂාව බිඳුවට වැටලා තියෙන්නේ. අද උතුරු පෞගිය කාලේ අපි දැක්කා උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල LTT සංවිධාන සම්බන්ධ පුද්ගලයෝ දේශපාලන අධිකාරිය සම්බන්ධ වෙලා එදා ත්‍රස්තවාදීන්ව සමරනවා. අද සමහර අය ත්‍රස්තවාදීන්ව දේශපාලන සිරකරුවන් හැටියට හඳුන්වලා දෙන්න හදනවා. මේ රණවිරුවන්ට අපහාස කරමින් දේශපාලන සිරකරුවන් කියලා නිදහස් කරනවා මේ මහ බැංකුවට ගහපු අයට. ඒ වගේ තත්ත්වයක් අද රටේ පවතිනවා. මේක රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අද අපි පිට රටවල් වලට යනවා, යුරෝපයේ රටවල් වලට යනකොට ප්‍රභාකරන්ගේ පින්තූර ගහකට සල්ලි එක්කව් කරනවා. මොනවද අපේ තානාපති කාර්යාල හරහා සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපි සුවා බැලිය යුතුයි. අද ඔවුන් සල්ලි එක්කව් කරන්නේ අපේ රටට ආධාර කරන්නද? නෑ, ඔවුන් අද ඔවුන්ගේ අරමුණ ඉටු කර ගැනීම සඳහා අද ඔවුන් මේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. පිටරටවල් වල ඉන්න LTT හිතවාදී දෙමළ කණ්ඩායම් වල අවශ්‍යතාව ඉටු කරන්න හොඳ නෑ. අද මේ ආණ්ඩුවට එහෙම කරන්න බැරිකමක් තියෙන්නේ. මොකද පෞගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ වගේම එදා LTT හිතවාදී දෙමළ ඩයස්පෝරාවේ උමනාවන් ඉටු කරන්න ඔවුන්ගේ ඡන්ද ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දීපු පොරොන්දු ඉටු කරන්න යන්න ගිහින් තමයි අද මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව බිඳවැටෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දැක්ක පෞගිය විශ්වාසභංග යෝජනා වෙලාවේදී මේ දෙමළ සන්ධානයේ ඉල්ලීම් වලට කටයුතු කරන්න අද මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරන හැටි. ඒ නිසා ඒ කප්පම් ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ මේ ආණ්ඩු බලය රැක ගැනීම සඳහා ජාතික ආරක්ෂාව හැල්ලුවට ලක් කරන්න හොඳ නෑ. කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි,
අවසන් කරන්න.
මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් අද රටේ ආර්ථික තත්ත්වයට මේ ජාතික ආරක්ෂාව මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට ආර්ථික කඩාවැටීමත් බලපාලා තියෙනවා. අද
දැන් අවසාන කරන්න අවශ්‍යයි.
බොහොම ස්තුතියි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Sridharan, you have 20 minutes.
ගෞරව பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இன்றைய தினம் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியினுடைய அதனை அதிகரிப்பதற்கான அங்கீகரிப்பதற்கான இந்த சட்டமூலத்திலே மிக முக்கியமான சில விடயங்களை முன்வைப்பதற்காக நான் விளைகிறேன். பாதுகாப்பு அமைச்சுக்காக தொடர்ந்தும் இலங்கையிலே நிதியினுடைய அளவீடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது. நாட்டிலே யுத்தம் முடிந்து 9 ஆண்டுகள் முடிந்ததாக இந்த நாட்டிலே சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் இங்கே நடக்கின்ற அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களை விட இந்த நாட்டிலே பாதுகாப்புக்காக பல கோடி ரூபாய்கள் அதிகமாக ஒதுக்கப்படுகிறது. அந்த ஒதுக்கீடு என்பது ஏன் இந்தளவு தூரம் இந்த நாட்டிலே நடைபெற வேண்டும் என்பதை முதலில் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். குறிப்பாக இலங்கையிலே வடக்கும் கிழக்கு மாகாணங்களில் 1.5 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட இராணுவத்தினர் முகாம்களில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதனை விட கடற்படையினர், விமானப்படையினர், போலீசார் என்ற வகையில் இவர்களுக்கு அப்பால் இலங்கையினுடைய இராணுவ பிரிவுக்கு கீழே கட்டுப்படாத CST என்று சொல்லப்படுகிற சிவில் செக்யூரிட்டி டிவிஷன், சிவில் பாதுகாப்பு பிரிவும் அதற்குள்ளே
உள்வாங்கப்பட்டது.
உறுப்பினர் ஆரம்பிங்க.
கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 20 நிமிடங்களில் 5 நிமிடங்களை நான் எனது சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்குகிறேன். நான் 15 நிமிடங்களை எனக்கு ஒதுக்கி தாருங்கள். மிக முக்கியமாக இலங்கையினுடைய இந்த பாதுகாப்புக்காகவும் பாதுகாப்பு செலவினங்களுக்காகவும் ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி ஒரு நாட்டினுடைய மக்கள் மற்றும் அவர்களுடைய அளவை விட ஒரு வீக்கமானது என்பதை இந்த நாடு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இலங்கையில் இருக்கின்ற படைகளை நீங்கள் 9 மாகாணங்களிலும் பிரித்து பார்த்தால் ஏனைய மாகாணங்களிலே இல்லாத அளவுக்கு, ஏன் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இவ்வளவு தொகையான படையினர்கள் இராணுவத்தினர்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அவர்களுக்காக வருடாவிரிடம் இவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒரு பாரிய அளவிலான நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் முடக்கப்படுகின்றன. வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இருக்கின்ற இராணுவத்தினர் செய்த இனப்படுகொலை என்பது உலகம் அறிந்தது. உலகத்திலே அந்த இனப்படுகொலைக்கான விசாரணைகள் இன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. பல இராணுவ தளபதிகள் நேரடியாக அந்த இனப்படுகொலையிலே ஈடுபட்டார்கள். இன்றைய பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற சரத் பொன்சேகா உட்பட எல்லாருமே அதில் ஈடுபட்டார்கள் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. இவ்வாறான ஒரு சூழலில்தான் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற இவ்வளவான இனப்படுகொலைகளுக்கு பின்னான இந்த இராணுவத்தினர் இன்று யாழ்ப்பாணத்திலே மரம் நடுவதற்கும் பாதைகளை அமைப்பதற்கும் மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுப்பது போன்ற ஒரு மாயை தோற்றத்துக்குள்ளே அவர்கள் கொண்டு வரப்படுகிறார்கள். கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற முல்லைத்தீவு கிளிநொச்சிக்கான இரணைமடு குளத்தினுடைய பின்பகுதியிலே ஒரு பாரிய இராணுவ குடியிருப்பு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாருமே அதற்குள்ளே செல்ல முடியாது. பாரியளவான காடு அழிக்கப்பட்டு அங்கே இரும்பு கூடுகள் என்று நாங்கள் முதலில் அழைத்த அந்த பொருத்து வீடுகள் போல வீடுகள் அமைக்கப்பட்டு இராணுவ குடியிருப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவை இந்த நாட்டில் ஏன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது? இதனை விட பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே படையினருடைய உதவியோடு சிங்கள மக்கள் அடாத்தாக குடியேற்றுதல், தொழிலில் ஈடுபடுதல் போன்ற கடமைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதற்காகத்தான் இந்த சபையிலே இந்த நிதி ஒதுக்கப்படுகிறதா? குறிப்பாக இன்று வடமராட்சி கிழக்கிலே மக்கள் கொதித்திருக்கிறார்கள். மருதங்கேணி, உடுத்துறை, தாளையடி, கட்டைக்காடு, புல்லாவளி வரையும் பெத்தலைக்கேணி வரையும் வாழுகிற மக்கள் அவருடைய பகுதிகளிலே அட்டை பிடிக்கின்ற தொழிலிலே தென்பகுதியைச் சேர்ந்த சிங்கள சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் முஸ்லீம் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் அங்கிருக்கின்ற சிலருக்கு சில பணத்தாசைகளை காட்டிவிட்டு அவர்கள் அந்த பகுதிகளிலே அட்டைப்பிடி தொழிலிலே ஈடுபடுகிறார்கள். இதனால் வளமையாகவே அங்கு தங்களுடைய தொழிலே ஈடுபட்டிருக்கின்ற பாரம்பரியமான மீன்பிடி தொழிலே ஈடுபடுகின்ற மக்கள் பாரியளவான பொருளாதார விளைவுகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள். இது தொடர்பாக பிரதமரோடு எங்களுடைய கட்சி பேசியிருந்தது, மீன்பிடித்துறை அமைச்சரோடு பேசியிருந்தது. ஆனால் எதுவுமே இந்த நாட்டிலே நடக்கவில்லை. கிட்டத்தட்ட நான் நேற்றைய செய்திகளை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது இந்த நாட்டிலே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் கூட தன்னை ஏற்றி வைத்த ஏணியை காலால் உதைக்கின்ற வேலையில் இறங்கியிருக்கிறார் என்பது வெளிப்படையாக தெரிகின்றது. குறிப்பாக வடக்கு கிழக்குக்கான ஒரு செயலணி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே எந்த மைத்ரிபால சிறிசேனா இந்த நாட்டுக்கு ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும், மைத்ரிபால சிறிசேனாவும் எங்களுக்கு எதிரி, மஹிந்த ராஜபக்சவும் எதிரி, இந்த ரெண்டு எதிரிகளில் ஒரு எதிரி மாற்றத்தை செய்கிறோம், எங்களுடைய மக்களிடம் நாங்கள் கேட்டோம், ஒரு எதிரி மாற்றம், இந்த நாட்டிலே ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்காக வாக்களியுங்கள் என்று கொண்டு வந்த மைத்ரிபால சிறிசேனா நேற்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தன்னுடைய காலால் மூஞ்சையிலே எட்டி உதைத்திருக்கிறார். அந்த செயலணியிலே எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்தியிலே ஈடுபட வேண்டிய 15 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட அந்த பிரதேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கட்சி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது கருத்திலே எடுக்கப்படாமல் விடப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஜனாதிபதியினுடைய இன்றைய நிலை என்ன? இது இன்று பாதுகாப்பு அமைச்சரில் இருக்கின்ற மிக முக்கியமான கேள்வி. இதேபோலதான் பல்வேறுபட்ட சம்பவங்கள் இந்த நாட்டிலே நடைபெறுகின்றன. இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற அதியுத்தம ஜனாதிபதியிலிருந்து இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அரசியல் தலைவர்கள் வரை இந்த நாட்டிலே புறையோடி போயிருக்கின்ற தமிழர்களுக்கான இனப்பிரச்சினை, 70 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு இன்னும் ஒரு சரியான வழி கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் வருடாவருடம் பட்ஜெட்டில் வரவு செலவு திட்டத்திலே யுத்தத்துக்கு காசு ஒதுக்கப்படுகிறது, தமிழர்களுடைய வளங்கள் சுரண்டி எடுக்கப்படுகிறது. இன்று வடமராட்சி கிழக்கில் இருக்கின்ற மீன்வளம் தென்பகுதியை மையமாக இருக்கின்றவர்களை வைத்து சுரண்டி எடுக்கப்படுகிறது. அதேபோல முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 26 கிலோமீட்டர் நீளமான கடற்கரை பிரதேசங்களில் தென்பகுதியை சேர்ந்தவர்களை வைத்து கரைவலப்பாடுகள் என்ற அடிப்படையிலே அந்த மக்களுடைய சொத்துக்கள் சூறையாடப்படுகின்றன. இன்று தமிழ் மக்கள் யுத்தத்தை சந்தித்து தொழில் இல்லாமல் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் தங்களுடைய கடல் பொருளாதாரத்தையும் விவசாய பொருளாதாரத்தையும் நம்பியிருக்கிற இந்த சூழலில் இராணுவத்தினருடைய உதவியோடு படைகளின் உதவியோடு அவருடைய மீன்வளம் கடல் வளம் அபகரித்து செல்லப்படுகிறது. அதே நேரம் இராணுவத்தினுடைய ஒரு பிரிவாக இராணுவத்திற்கு கீழே இல்லாமல் ஜனாதிபதி தனக்கு கீழே வைத்திருக்கின்ற இந்த சிவில் பாதுகாப்பு பிரிவு என்பது வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 20க்கும் மேற்பட்ட விவசாய பண்ணைகள் தமிழ் மக்களுடைய விவசாய பண்ணைகளை நடத்துகிறார்கள். அந்த வருமானங்களை எடுத்து வெளிச்சந்தையிலே கொண்டு வந்து விற்கிறார்கள். அவர்கள் குறைந்த செலவோடு உற்பத்தி செய்து ஆக குறைந்த விலையிலே சந்தைகளில் அவர்களுடைய உற்பத்தி பொருட்கள் வருகின்றன. ஆகவே அங்கே வாழுகிற தமிழர்கள் விவசாயம் செய்ய முடியாது என்றால் இராணுவம் விவசாயத்தில் ஈடுபடுகிறது. இராணுவம் கடற்படையினுடைய உதவியோடு தென்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் கடத்தொழிலே ஈடுபடுகிறார்கள். இராணுவம் சலூன் வைத்திருக்கிறது, அவர்கள்தான் தலைமையில் வெட்டுகிறார்கள். இராணுவம் பொறியியல் பிரிவு வைத்திருக்கிறது. இதனை விட இப்பொழுது இராணுவத்தினர் வந்து கேட்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பிரதேசங்களில், நாங்கள் அந்த ரோட்டை போடுகிறோம், இந்த ரோட்டை போடுகிறோம், எங்களுக்கு மகநகம ஊடாக காசு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது, போக்குவரத்து அமைச்சினூடாக காசு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நாங்கள் இதனை செய்ய போகிறோம் என்று அவர்கள் அந்த தொழிலும் ஈடுபடுகிறார்கள். உதாரணமாக கிளிநொச்சியில் இருக்கின்ற சர்வதேச விளையாட்டு தளம், விளையாட்டு மைதானம் என்ற பெயரோடு மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய காலத்திலே உருவாக்கப்பட்ட அந்த ரொட்டிக்கோ மைதானம் இன்றைக்கு இராணுவத்தினருடைய கைகளில் ஒப்படைக்கப்பட்டு வேலை திட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. ஏன் இலங்கையிலே ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் இல்லையா, அல்லது வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற ஒப்பந்தக்காரர்கள் அதனை செய்ய மாட்டார்களா? இராணுவத்தினருக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறீர்கள், அவர்களுக்கு சகல கொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்படுகிறது, அவர்களுக்கான பென்ஷன் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் இதே இராணுவத்தினரை வைத்து கடலில் மீன்பிடிப்பதற்கான தொழில் நடக்கிறது, தோட்டங்கள் செய்வதற்கான தொழில் நடக்கிறது, பொறியியல் பிரிவூடாக பாதைகளை அமைக்கின்ற வேலைகளை அவர்களை வைத்து செய்கிறார்கள், இதனை விட ஒப்பந்த வேலைகளையும் அவர்களை வைத்து செய்கிறார்கள். அப்போ தமிழர்கள் எங்கே போவது, அவர்களுக்கான தொழில் என்ன? இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற யாராவது நெஞ்சை நிமித்தி சொல்லட்டும், ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக, இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது? யுத்தத்துக்கு பிறகு அதிலும் குறிப்பாக எந்த அரசாங்கத்தை இந்த தமிழ் மக்கள் தெரிவு செய்தார்களோ அந்த அரசாங்கம் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிற்பாடு 2015 பிறகு வந்த ஒவ்வொரு அமைச்சர்களும் தங்களுடைய, நான் இங்கே இருக்கின்ற எங்களுடைய லக்ஷ்மண்கிரியல் அமைச்சர் அவர்களை நான் இந்த இடத்துல குறிப்பிடவில்லை, அவர் நீதியாக சில வேலைகளை செய்திருக்கிறார். ஆனால் பல அமைச்சர்கள் வடக்கும் கிழக்கிலும் இருக்கின்ற அரச செயலகங்களில் குறிப்பாக தொல்பொருள் திணைக்களம், இலங்கை மின்சார சபை, நில அளவை திணைக்களம், இதனை விட சூழலியல் திணைக்களம், மாவட்ட செயலகங்கள், பிரதேச செயலகங்களில் எல்லாம் சாரதிகள், அங்கே இருக்கின்ற காவலாளிகள், அங்கே நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற பியோன்ஸ், அலுவலக உதவியாளர்கள், இந்த நியமனங்கள் எல்லாம் தென்பகுதியைச் சேர்ந்த சிங்கள இளைஞர் ஜோதிகளை கொண்டு நிரப்பப்படுகிறது. அவர்கள் ஒரு வருடம் வேலை பணிபுரிகிறார்கள், திரும்ப அவர்கள் இங்கே வந்து விடுகிறார்கள். இன்று யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே கிட்டத்தட்ட 40,000 பேர் சமுர்த்திக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு சமுர்த்தி இல்லை. கிளிநொச்சியிலே 7,000 பேர், 13,000 பேருக்கு இன்னும் சமுர்த்தி வேண்டும், அவர்கள் சமுர்த்திக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு சமுர்த்தி இல்லை. ஒரு தொழிலுக்கு செல்வதற்கு இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கான வேலை தளங்கள் இல்லை, தொழிற்சாலைகள் இல்லை. இந்தளவு சூழலில் வருடா வருடம் இலங்கையினுடைய பாதுகாப்பு படைகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. இன்று நாட்டிலே புரையோடி போயிருக்கிற பிரச்சனையை தீர்ப்பதில் ஒரு சான் கூட இந்த அரசாங்கம் இன்னும் முன்னேறவில்லை. அமெரிக்கா தலையிட்டிருக்கிறது, இந்தியா தலையிட்டிருக்கிறது, ஐரோப்பிய நாடுகள் தலையிட்டிருக்கிறது, எவ்வளவோ உறுதிமொழிகள் தரப்பட்டிருக்கிறது. இது நடந்தும் கூட இந்த நாட்டிலே எந்த முன்னேற்றங்களும் நடைபெறவில்லை. ஆகவே நாங்கள் பகிரங்கமாகவே, நான் இந்த சபையினூடாக, அமெரிக்காவும் இதிலே கூடுதலான கவனங்களை செலுத்த வேண்டும், இந்தியாவும் இதிலே கவனங்களை செலுத்த வேண்டும், ஐரோப்பிய நாடுகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும், இலங்கையினுடைய அரசிலே இருக்கின்றவர்கள் இந்த நாட்டிலே புறையோடி போயிருக்கின்ற இனப்பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதிலே கரிசனையற்றவர்களாக அல்லது அக்கறையற்றவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் இந்த தமிழர்களிடம் வளர்ந்திருக்கிறது. இது நாங்கள் விரோதமான பேச்சல்ல. எனக்கு முன்னர் பேசிய கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னார், பிரபாகரனுடைய படத்தை வைத்து அவர்கள் அஞ்சலி செய்கிறார்கள். நடந்து முடிந்த முள்ளிவாய்க்கால் தினத்திலே எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தங்களுடைய தேசிய தலைவர் பிரபாகரனுடைய படத்தை வைத்து மக்கள் அஞ்சலி செலுத்தவில்லை. அவர்கள் இறந்து போன மக்களை, யுத்தத்திலே காணாமல் போன இறந்து போன 146,000 மேற்பட்ட மக்களை கிழக்கிலும் வடக்கிலும் அஞ்சலி செய்தார்கள், வணங்கினார்கள், அவர்களுக்குரிய கடமைகளை செய்தார்கள். இது 2015 முதல் தடுக்கப்பட்டிருந்தது. நாங்கள் உங்களோடு இணைந்து ஒரு ஆட்சி மாற்றம் கொண்டு வந்து நீங்கள் சொல்லுகின்ற நல்லாட்சி என்கிற சொல்லை உருவாக்கி தந்த அடிப்படையில் நாங்கள் துயிலுமில்லங்களுக்கு செல்ல கேட்டோம். இதுவரை சில துயிலுமில்லங்களுக்கு செல்கிறோம். நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கான வணக்கம் செலுத்த முயற்சித்தோம். அதனைத்தான் 2015 இருந்து முள்ளிவாய்க்காலில் செய்து வருகிறோம். இது யாருக்காகவும் யாருடைய மனங்களை நோகடிக்க வேண்டும் என்பதில்லை. யுத்தத்திலே கொல்லப்பட்ட மக்கள் உண்மை, காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் உண்மை. இன்றைக்கும் கிளிநொச்சியிலும் முல்லைத்தீவிலும் திருவோணமலையிலும் வவுனியாவிலும் காணாமல் ஆக்கப்பட்ட மக்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 நெருங்கப் போகிறது அவருடைய போராட்டம். இந்த நாட்டிலே அவர்களை ஏன் மனிதர்களாக இந்த அரசாங்கம் கவனிக்கவில்லை? ஏன் அவர்களை சிந்திக்கவில்லை? இவ்வளவு நிலைமைகள் இங்கே இருக்கிற பொழுது பாதுகாப்புக்காக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது. இவ்வளவு நிலைமைகள் இருக்கிற பொழுது வடக்கிலே குறிப்பாக கிழக்கிலே சேர்ந்த அரசியல் கைதிகளான இளைஞர் யுவதிகள் இன்றும் சிறையிலே செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் விடுதலை செய்யப்படவில்லை. ஆனந்த சுதாகரனுடைய குழந்தைகள், தாய் இறந்த பின்னர் கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த ஆனந்த சுதாகரனுடைய 2 குழந்தைகள் தாய் இறந்த பின்னர் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் எழுதினார்கள். ஜனாதிபதி மாமா என்றுதான் அவர்கள் எழுதினார்கள். காரணம், இவர் நீங்கள் செய்த கொடுமைகள், இன அழிப்புகளை எல்லாம் மறந்தும் கூட அந்த குழந்தைகள் ஜனாதிபதி மாமா எங்கள் அப்பாவை விடுவீங்கள் என்று கேட்டு எழுதினார்கள். ஆனால் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய இதயப்பகுதிகள் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. வருகிற 18 கிளிநொச்சிக்கு ஜனாதிபதி வருவதாக செய்திகள் அடிபடுகின்றன. ஆனால் தன்னுடைய தாய் இல்லாமல் தந்தை சிறையில் இருக்கிற சூழலில் வாழுகிற ஆனந்த சுதாகரனுடைய குடும்பத்திற்கு ஜனாதிபதி என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்? 4,000 சிறுவர்களை அழைத்து அவர் கிளிநொச்சியிலே கூட்டம் நடத்துகிறார். ஜனாதிபதி கிளிநொச்சி வருகிறார், நான் நினைக்கிறேன் 2வது தடவை வருகிறார். பிரதமர் கிளிநொச்சி வருகிறார், அமைச்சர்கள் வருகிறார்கள். எல்லாருமே ஏதோ இந்த நாட்டிலே சமாதானம் இருப்பது போல, எல்லாமே நல்லதாக நடப்பது போல காட்டிக்கொள்கிறார்களே தவிர, ஒரு படத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர, உண்மையான அந்த மக்களுடைய ஆத்மார்த்தமான பிரச்சனை, இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற பிரச்சனையை யாரும் தெளிவாக கையாளுகின்ற நிலைமை இன்னும் இங்கே ஏற்படவில்லை என்பதுதான் துரதிருஷ்டவசமானது. ஏன் இந்த நிலைமை? இன்று ஜனாதிபதிக்கு பிரச்சனை, எங்களுடைய பிரதமருக்கு பிரச்சனை என்று அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே 2 கருத்துக்களை பரப்புகிறார்கள். இணைந்திருந்த ஆட்சி இணைந்து நடத்த முடியாத ஒரு சூழலுக்குள் இருப்பதாக குறிப்பிடுகின்றார்கள். அப்படியென்றால் இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இவர்களுடைய இந்த நல்லாட்சி எப்பொழுது இந்த இனப்பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கும்? இது எப்பொழுது நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக மாறும்? மீண்டும் ஒரு ஆயுத கலாச்சாரத்துக்குள் ஒரு ஆயுத ரீதியான விருப்பம் கொண்ட இளைஞர்களை உருவாக்குவதில் தான் அரசாங்கம் தன்னுடைய எண்ணங்களை செலுத்துகிறதா, அல்லது அரசாங்கம் அந்த விருப்பங்களோடு தான் இருக்கிறதா? யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்களை சுட்ட போலீசார் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை திருவோணமலையிலே சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பல்கலைக்கழக மாணவருடைய கொலை வழக்கு கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறது. ரவிராஜுடைய வழக்குக்கு நீதி இல்லாமல் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நீதிமன்றங்களில் கூட தீர்ப்புகள் நீதியானதாக இல்லை. தமிழ் இளைஞர்களை கொலை செய்தவர்கள், தமிழ் மக்களை கொலை செய்தவர்கள் சுதந்திரமாக திரிகிறார்கள் அல்லது ஒரு நாட்டை விட்டு ஓடி இருக்கிறார்கள். கடற்படையைச் சேர்ந்தவர்கள், இராணுவத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லோருமே ஓடி சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் இந்த நாட்டினுடைய சமாதானமும் நல்லாட்சியும் அங்கே போய் முடியப் போகிறது. ஒன்றை நான் தெளிவாக இந்த சபையிலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். புறையோடி போயிருக்கிற தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக நீதியான முறையிலே நல்லெண்ணத்தோடு இந்த அரசாங்கம் தீர்க்க தவறினால் இந்த நாடு எப்பொழுதுமே உருப்படப் போவதில்லை. இந்த நாட்டிலே ஒரு நீதியான ஜனநாயகமான ஆட்சி முறை இருக்கப் போவதில்லை. இதனை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு இனம், இந்த மண்ணிலே முதன் முதல் தோன்றி வாழ்ந்த ஒரு தேசிய இனம், தனக்கே உரித்தான மொழி அடையாளம், தனக்கே உரித்தான இன அடையாளம், தனக்கே உரித்தான கலை கலாச்சார அடையாளங்கள், தனக்கே உரித்தான நில அடையாளங்களை கொண்ட தொடர் நிலப்பரப்புகளை கொண்ட கிழக்கிலும் வடக்கிலும் வாழுகிற தமிழ் மக்களுடைய உரிமை குரல்கள் நசுக்கப்படுமானால் அவர்களுடைய தனி தமிழ் தேசியம் என்கிற அடையாளம் இல்லாமல் செய்யப்படுமானால் இந்த நாட்டிலே சிங்கள மக்களும் அதே கலாச்சார பண்புகளை கொண்ட சிங்கள மக்களும் தமிழ் மக்களும் எப்பொழுதுமே இணைந்து வாழ முடியாத ஒரு சூழல்தான் உருவாக்கப்படும். இந்த போக்கு இந்த நாட்டிலே ஒரு அந்நியப்படுத்தல்களை, இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மக்களுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளை இன்னும் வளர்த்து செல்கிறது. நாங்கள் தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டவர்கள். பண்டா செல்வா ஒப்பந்தத்தின் மூலம் நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டோம். டட்லி செல்வா ஒப்பந்தத்தின் மூலம் நாங்கள்
உங்களுடைய நேரம் முடிவு வந்திருக்கு.
ஓ, நாங்கள் அதே போல நாங்கள் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் அந்த ஒப்பந்தம் இப்பொழுதும் சாகாமல் சேடம் இழுத்து கொண்டிருந்தாலும், ஏனென்றால் அது இன்னொரு நாட்டுக்கும் எங்கள் இலங்கைக்கும் இடையில் செய்யப்பட்டது. தமிழர் தரப்பினுடைய பிரதிநிதிகளாக இந்தியாவால் செய்யப்பட்டது இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம். அந்த ஒப்பந்தங்கள், இந்த ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் இந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் சேடமிழ்ந்து இல்லாமல் போகிற நிலையிலே தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு முதல் தயாராகுங்கள். பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு காசு ஒதுக்குவது உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது. இந்த நாட்டிலே பெரியோடி போயிருக்கின்ற இன அழிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ட உங்களுடைய சகோதர இனம் உங்களோடு ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டுமென்றால் ஒரு நீதியான தீர்வை முன்வைக்க தயாராகுங்கள் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன்.
நன்றி. நன்றி உறுப்பினர் அவர்களே. கரு மயந்த திசாநாயக மந்திரித்துமா.
கரு உல்லாசன மந்திரித்துமணி பூமி ஸ்தூதி மே அவஸ்தா அப்பிட்ட சபாதி மக்கிப்பில் வந்தவர் விசேஷம் ரட்டே சன்வார்க பிரச்சனைய வெனுவேங் இவகேம எக்ஸட் ஜாதிக பாக்ஷே ஜனாதிபதி அபேட்சிக்கு கெட்டியட்ட ரட்டே திப்ப கட்லுவ நிசா ரட்ட வெனுவேன் ஜீவித்தை பரித்தியாக்கிறப்பு பிஎக்கே புத்தே கெட்டியட்ட விசேஷம் ரட்டே ஆராக்ஷா பிலிபந்த கதாக அவஸ்தாவுக்குதி மட்டும் இவகே அவஸ்தாவுக்கு லபியமான மங் பிரத்தமேம் ஸ்துதி வந்தேனோ. கரு முல்லாசன மந்திரித்துமணி எக்தாஸ் தம்சிய அசுப்பஹே மார்த்து மாசி பாஸ்வரிந்தா கரு லலித் அத்திர முதலி மெத்துமா தமாய் முலிம மே பணத்தை திரிபாத்கரே மகிலாங்க தியனோ ஹேன்சாட் ஒலிங் உப்டாகாத்த எத்துமாகே கதாவு ஏ கதாவை தா பெஹதிலியும் லலித் அத்திர முதலி மெத்துமா மே வகே டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட் ஆரம்ப கிரீமட்ட அருமுதலாக ஆரம்ப கிரீமட்ட ஹேத்து சாதக முகாத்தியன இத்தா பெஹதிலிவ இத்துமாகே கதாவே பெஹதிலி கட்டணும் மம் மதாக் கண்ணோம் ஏ சபாவட்ட ஏ லலித் அத்தில முதலி மெத்துமா ஐ மே வகே பணத்தாக் இதிரிபாத் கல்ல மே வகே அருமுதலாக ஆரம்ப கரண்டு ஹேத்து சாதக முகாத்தியனக மே சபாவட்ட ஏ ஹேன்சான் ஹரஹா மதாக் கரண்டு மங் கெமதி கரு முல்லாசன மந்திரி துமணி ஏ பணத்தரஹா பலாபுரத்துனே மேரட்டே யுத்தே மேவன் அவஸ்தாவேதி ஏ ஜனவார்க்க பிரச்சனையட்ட விசுதுமாக் லபாதெண்டாத் ஏ வகேம ஆபாதித ஏ யுத்தே நிசா ஆபாதித ரணவிருவான்ட பொலிசியட்ட யாம்கிசி சேவா கிரீம சந்தகா தமாய் ஏ ஆரம்புதில் ஆரம்பக்கரே சன்சோதன கணனாவாக் மே பணத்தர அத்துல்லா தியனோ நமுத் அது மே பணத்தர சன்சோதனை அக்கிதிரிபாத்கல்ல தியன்னே பிரதிபத்தி வசேங் மே பணத்த வினாஸ்கராண்ட மே பணத்தே ஹரஹா வகிய யுத்த புத்கலிய தமாய் அதிகார ஜனாதிபத்துமா ஹோ ஆராட்சக அமைத்திவரையா ஹோ ஜாதிக ஆராட்சக அமைத்திவரையா ஹபை அது மே பணத்ததா ஹரஹா மே சன்சோதனை ஹரஹா பலாபுருத்துவனவா ஜனாதிபதி லேகாம் துமாட்ட ஏ பலே லபாதேட்ட கரு முல்லாசன சபாபதித்துமணி மந்திரி வருணி துமணி பார்லிமெண்ட்வே ஆராக்ஷா பிலிபந்த காரக சபாவே பிந்தாங்க சதி தகட பமன் அப்பி பயத்துவா மே பணத்தை என அப்பி கதாகரா கரு சுமந்திரன் மந்திரி துமா மமத் யோஜனாகரா ஜனாதிபத்துமா ஹோ அகமெத்துமா ஹோ ஜனாதிபத்துமா நம்கன்னு கேபினட் அமைத்து வரேக் மே அறமுதல பாரவ கட்டுத்து கராண்டியலாம் நிழதாரியக்கூட்ட ஏ வகக்கியும் பவரான்னு எப்பாக்கியலாம் அப்படி அத்தக்கியும் வலிங் කතා කරනකොට සිල් රැදී එහෙම අපිට මතක් වෙනවා. අද ජනාධිපති ලේකම් හැටියට කටයුතු කරන්නේ ඔස්ටින් ෆ්‍රෑන්ඩ් මැතිතුමා. ඒ වගේම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ කපිල වෛද්‍යරත්න මැතිතුමා. මේ නිලධාරී දෙපළ මේ රටේ ඉන්න කීර්ති නාමයක් තියෙන කිසිම කිලුටක් ඇඟේ ගාවගත්ත නැති නිලධාරීන් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වගකීම් අපි නිලධාරීන්ට බාර දෙනකොට අනාගතයේදී යම්කිසි ගැටලුවකට මුහුණ ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරන්නේ අපි කාරක සභාවේ යෝජනා කර පරිදි ජනාධිපතිතුමා හෝ අගමැතිතුමා හෝ ජනාධිපතිතුමා නම් කරන කැබිනට් ඇමතිවරයෙකුට මේ වගකීම් පවරන්න. නිලධාරියෙකුට මේ වගකීම් පවරන්න එපා. ඒ ඉල්ලීම තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ. මං හිතන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඒ යෝජනාවට අහුම්කන් දීලා අද ඡන්දය විමසන්න ඉස්සෙල්ලා මං හිතන්නේ අවශ්‍ය කරන ඒ සංශෝධනය කරයි කියන එක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කරු මුල්ලාසන මන්ත්‍රීතුමනි, සභාපතිතුමනි, ඒ වගේම මං පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේ අරමුදලට විශාල මුදලක් දැන් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ රජයේ ජනතාව, විදේශ ජනතාව, මුලින්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේ අරමුදල වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කළා තියෙනවා. අද වෙනකොට රුපියල් බිලියනකට වැඩි ප්‍රමාණයක්, ඒ කියන්නේ කෝටි 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ අරමුදලට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා රටේ ආබාධිත රණවිරුවන්ට විසඳුම් හොයන්න මේ මුදල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නිවාස හදන්න මේ මුදල් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. දේශපාලන කෝණයකින් බලන්නේ නැතුව, දේශපාලනයකට ලක් වෙන්නේ නැතුව මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්, මේ රටේ රණවිරුවන් වෙනුවෙන් මේ රට නැවතරක් එක්සේසත් කරන්න මේ මුදල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක මේ අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුවට අපි ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අවුරුදු 30ක තිබ්බ යුද්ධයක් නිම කරලා, නමුත් යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරමින් පස්සේ මේ රටේ මේ රට සැබෑ වශයෙන් එක්සේසත් කරන්නත්, ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නයට විසඳුම් හොයන්නත් කිසිම ආණ්ඩුවක් තාම ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් හොයන්න තාම ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඒ ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගාර මිතුරු කතා කරනකොට දේශපාලනයෙන් තොරව රට අවශ්‍ය කරන දේ පිළිබඳ අපි කතා කරන අවස්ථාවලදී, මේ වගේ පනත්වල අපි කතා කරනකොට අපි ආණ්ඩුවට ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ වගේ පනත් ඉදිරිපත් කරනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ කාරක සභා හරහා එන යෝජනාවත් මේ පනත්වලට ඇතුළත් කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ගරු මුල්ලාසන මන්ත්‍රීතුමනි, මම දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ පනත හොඳ පනතක්, රට අවශ්‍ය කරන පනතක්. නමුත් මේ සංශෝධනයේදී අපි ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ කාරක සභාවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන් හැටියට ඉදිරිපත් කළ තියෙන යෝජනා අතුලත් කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්, ඒ වගේම අවසන් වශයෙන් මේ පනත පිළිබඳව විගණාධිපතිවරයාත් යම්කිසි අදහස් දක්වලා තියෙනවා. මං ඒ ගැන දීර්ඝව කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ දීලා තියෙන යෝජනාවලටත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ ඒ අදාළ අංශවලින් විශේෂයෙන්ම එතුමා පෙන්ලා දීලා තියෙනවා නීති සහ රෙගුලාසි පිළිබඳව ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා, කළමනාකරණය පිළිබඳව ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා, ඒ වගේම සැලසුම් පිළිබඳව ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එක ගැන විගණාධිපතිතුමා අදහස් දක්වලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් රජයේ අවධානය යොමු කරන්න කරයි කියලා ඉල්ලීම කරමින් නැවතවරක් අප මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ ඉතුරු කාලය මා හිතවත් ආශු මාර්සිංහ මැතිතුමාගේ කතාවට එකතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්
කාලය අවසානයි.
බොහොම ස්තුතියි තමයි, බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙමින්.
Garu CV Ratnayaka Mantrituma.
Bohoma stuti mulasuna hobona mantrithumani obathuma me dawasala nombi allala e kartavi yedena athi obata alla deeyange pihita labewa kiyala prarthana karanawa e wagema mama visheshayen sandahan karanna ona obathumata mangala samareera mathuma katha karana welawae duminda silva sahodara mantrithuma ape pakshayata ewilla naginera උතුරු කොළඹට සංවිධායක හැටියට ඔබතුමා හුමුටි තිබ්බා. නමුත් ඔබතුමාට මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ මංගල සමරවීර මහත්මයා ශ්‍රී ලංකා අන්දාස් පක්ෂයේ මාතර ආසනයේ සංවිධානය කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මාතර සංවිධායක හැටියට පත් වුණා කියලා. ඒකත් මතක් කරලා දෙමින් මම මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල සංශෝධන සඳහා පනත් කෙටුම් පතත් ඒ වගේම ජෙනරල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂ විධි විධාන පනතත් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාව මම සතුටු වෙනවා උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා හැටියට එතුමා සංස්කෘතික භාර ඇමතිවරයාත් හැටියට මේ රටක් ඉදිරියට ගෙන යාමේදී රටක් පාලනය කිරීමේදී මූලික වගකීම රාජ්‍ය ආරක්ෂාව මේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව සහ ඉදිරියේදී අපිට රට බාර දෙන්න ඒ දරුවෝ නිර්මාණය කිරීමේදී අවසන් අදියර තමයි විශ්වවිද්‍යාලය. මෙන්න මේ මේ කාර්තව්‍යයේදී පාටක් පක්ෂක් දේශපාලනයක් ලබාගෙන ඇඟිල්ල දික් කරලා කතා කරනවට වඩා වැදගත් වූ ඒ සඳහා රටක අනාගතය තීන්දුව කරන තැනට එන්න කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි කියන එක විදහා පෑවා අපේ විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යථාර්ථය සත්‍ය ලෙස ප්‍රකාශ කරපු ආකාරය අද පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් දිවුරුම් දුන්නා ඒ මන් දිවුරුම් දුන්න මන්ත්‍රීවර ආචාර්යවරයෙක් එතුමාට කොමිෂන් සභාව මගින් විරුද්ධව චෝදනා තියෙනවා කියලා කිව්වා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා විරුද්ධ නැහැ නමුත් එහෙම චෝදනාවක් තියෙනවා නම් අද අපිට ඇඟිල්ල දික් කරන ඇඟිලි 10ක් මේ පක්ෂ විපක්ෂ නැතුව මහජන නියෝජිතය හැටියට තෝරාපත් වූ අපිට වෙනම ඇඟිලි දික් කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොට බැඳුම් කර සිද්ධියේදී පගා ගත්තය අල්ලස් ගත්තය මේක තමයි මාධ්‍ය ජාලාවල තුල සැරිසරන්නේ ඒ නිසා මම කියන්න කැමති මේ 2.20 ලක්ෂයකින් තෝරාගත්ත 197ක් අනිත් අය ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් කරන උදවිය මෙන්න මේ මේ සියලු දෙනාම මහජන ඡන්දෙන් තෝරා පත් කරගන්නේ මේ මහජන තෝරාගත් පත් කරගත්ත අය මේ පාර්ලිමේන්තුවට එක වේලාවකට මොන්ටිසෝරිය එක වේලාවකට බැඳුම් කර ස්ථානේ මීලඟට වෙනත් වෙනත් නම් යොදමින් අපහාස නින්දා අපහාස කරන්න සූදානම් වෙනවා වගකීමෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න ඕන මේ සියලු දෙනාටම අභිමානයක් තියෙනවා ගෞරවයක් තියෙනවා මේක හුවා දක්වන සමහර මාධ්‍ය මම කියන්න කැමති දෙරණ මාධ්‍යයේ සංක සහෝදරයා කිව්වා වගේ මාධ්‍ය ගණිකා වෘත්තියේ දෙන උදවිය ඉන්නේ මේ මේ අය ගත්ත ගැනත් කතා කරන්න ඕන අලුත් පුවත්පත් හදන්න අලුත් විද්‍යුත් මාධ්‍ය හදන්න මේ ඒ සඳහා බැඳුම් කරේ සම්බන්ධ වූ ඇලෝසියස් ලා වගේ උදවිය ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න මාධ්‍යවේදීන් මුදල් දීලා ගත්තද නැද්ද කියලා රටට හෙළි කරන්න මෙන්න මේවා අනිත් අයට ඇඟිලි දික් කරනවා වගේ මම මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව ප්‍රකාශයක් කරලා තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා මේ මුදල් ලබාගත් උදවිය පිළිබඳව පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරනකොට අදත් ගල්කිස්ස උසාවියේ නඩු වාර 3කට මම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඊයේ වෙනකොට මිලියන 3ක මුදලක් ගත්තයි කියලා සනාථ වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඉදිරියේදීත් ඒ කාර්ය වෙයි. අපේම සහෝදරෙක් ඒ සඳහා දායකත්වය ලබාගෙන තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා මම මේ ගැන වැඩිදුරට කතා කරන්නේ නැහැ. මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පනතත් සම්මත වෙනකොට විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කියන්න ඕනේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉසට්කෝ එකේ ලකුණු මට්ටම ඉතාම අඩු මට්ටමකින් තියෙනවා. තුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා දැඩි තීන්දුවක් ගන්නවායි කියලා කිව්වා. ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ලකුණු මට්ටමක් ගන්නවා වගේම නුවරළ දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු මට්ටමකින් ගන්න. එතකොට නුවරළ මහනුවර පදිංචි කෙනා හම්බන්තොට පදිංචි කෙනා එහෙම නැත්නම් පොළොන්නරුවේ පදිංචි කෙනා අනුරාධපුරයේ පදිංචි කෙනා නුවරළ විභාගේ දාන්න සූදානම් කරලා නුවරළිය ජනතාවගේ දරුවන්ට අසාධාරණයක් කරන්න සූදානම් කරනවා. මෙන්න මේ අසාධාරණය නතර කරන්න කටයුතු කරන්න කියන එක මම විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල සංශෝධන පනත ගැන කතා කරනකොට මේ රටේ දුක් විඳින ජනතාව දහසක් මව්වරු දහසක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන තමයි මේ ලෝකෙට දරුවෝ බිහි කෙරුවේ. ඒ දරුවා ඔහුගේ පෞද්ගලික අපේක්ෂා වන්නට වඩා රට පෙරට කරගෙන රටේ පැවතුනා වූ ඒ රුදුරු ත්‍රස්තවාදී දුරු කරගෙන රටට සාමය උදා කිරීම සඳහා තමන්ගේ ඇස් ඉස් මස් ලේ දන් දුන්නා. දන් දුන්න රණවිරුවන් ඒ කරලා රටට නිදහස ලබා දුන්නා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සේනාධි නායකයා හැටියට. අද එතුමාට අපහාස කරනවා. එතුමා කරපු ක්‍රියාව ගැන අවතක්සේරු කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අද බුද්ධියන්සේ සියලු දෙනා හිරගත කරලා තියෙනවා. චෝදනා ලබලා තියෙනවා. ඔවුන් දින වකවානු නැතුව දිනෙන් දිනට සිරගත කරලා ඔවුන් නිදහස් කරන්න නැති තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙහෙමද ඒ රණවිරුවන්ට සලකන්නේ කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ද්‍රවිඩ අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීවරුන් ඔවුන් උතුරේ කරගෙන තියෙන ඉන්න නැගෙනහිර ඉන්න ජනතාවගේ අසාධාරණයන් පිළිබඳව කතා කරනවා වගේම දකුණේ ඉන්න අනිත් අයට වෙන අසාධාරණ ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාව සලසා දෙන්න ඕනේ. මේ සඳහා විමසිල්මත්ව බලාගෙන කටයුතු කරන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඒ කාර්යය තමයි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. මම නියෝජනය කරන මධ්‍යම පළාතේ මයිලපිටිය කියන ග්‍රාමයේ අද ඒ රණවිරුවන් ස්මාරකයක් තියෙනවා. ඒ ස්මාරකය අද ඒ ස්මාරකය නන්තන් නඩත්තු වෙනවා විතරයි. නමුත් ඒක ගැන කතා කරන්න ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු ගැන කතා කරන්න කිසි කෙනෙක් ඇත්තේ නැහැ. රණවිරුවන් සමරන අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා උත්සවයක් මොකක්වත් දැන්නේ නැහැ. ගිය සැරේ දිලුන් අමුරුගම මන්ත්‍රීතුමා ගිහිල්ලා ඒ සමරීමක් කරා. හැබැයි යන්න ටොයිලට් එක පිරිසුදු නැහැ. මෙන්න මේ තත්ත්වයන් පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ලේකම්තුමනි ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල ගැන කතා කරනකොට මෙසේ නොකියාම බෑ. රටේ පොඩි දරුවාගේ ඉඳලා නිර්මාණය කරන්නේ කුමන ආකාරයද කියලා. අද විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙනියලා විශ්වවිද්‍යාලයේ මත්පත්‍ර ගෙනියලා නැත්තම් මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනියලා ඔහු වෙනම මත් ද්‍රව්‍ය ගිනේලා වෙන මත් වතුර ගිනාවා කියලා උසාවියෙන් අපදුන්නා කියලා පරීක්ෂණයක් කරනවා කියලා විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කිව්වා. ඒ වගේම අද පහම පාසල කරම ගංජා අබින් වගේ දේවල් මත් ද්‍රව්‍ය නිරන්තරයෙන්ම පාවිච්චි කරලා මේ තරුණ ජීවිත මේ පාසල් දරුවන්ගේ දරුවන්ගේ ජීවිත විනාශ වෙනවා. ඒ ගැන කතා කරන්න ඒ ගැන හොයන්න බලන්න සුවාදින කොමිසන් සභාව ගැන කතා කරනවා. පොලිසිය සුවාදිනයි කියලා කියනවා. එතන ඉන්න අයට මේ දරුවෝ මත් කුඩු වලට සත් නැත්තම් ගංජා වලට අබ්බැහි අත්තනගුණ ගන්නවා විකුණන කෙනා ගන්නෙ නැති තත්ත්වෙට පත් වෙලා තිනවා. වහාම මේක අවධානය යොමු කරන්න පොලිස් ප්‍රතිමනේ මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා මේ දරුවන්ගේ අනාගතය බේරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියන එක මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ රටේ ස්ත්‍රී දූෂණය ඒ වගේම ළමා අපචාරයන් කාන්තා හිංසනයන් මොන විදියට ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවද මොන ඉදිරියට වැඩි වෙලා තියෙනවද කියන එක සංඛ්‍යා ලේඛන හැටියට ගණන්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න මේ අවුරුදු තුන ඇතුළත කී දරුවෝ කී දෙනෙක් අපවාද නැත්නම් අපචාරයන් වලට ලක් වුණාද ඒ වගේම කාන්තා හිංසනයන් වලට ප්‍රවාහන පද්ධතිය තුළදී ලබාගෙන තියෙනවද කියන එක අද පුවත්පත්ේ තියෙන 90%ක් පමණ ඒ අවස්ථාව සලසා අරගෙන ඒ සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා කියලා මේ පිළිබඳව හොයා බලලා වාර්තාවක් දෙන්න කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි පාතාලය පිළිබඳව කතා කරපුවම තීන්දු ගන්නවා. පෞගේ වර්ෂාවේ දැන් සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ආපම දවස් 4-5කට මිනිමෙරුම් 5-6ක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා සභා මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාත් හැම වෙලාවෙම දකින්න ඇති මේ පිළිබඳව පාතාලය පිළිබඳව කතා කරනකොට ඔය මට්ටක් කුලියේ පැත්තේ වුණ සිද්ධීන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන්ම කතා කරන්න සූදානම් වෙලා තිනවා. මේවා සමනය කරන්න ඔබ ඔබේ ජීවිතයට ආදරේ මම මගේ ජීවිතයට ආදරේ වගේම අනුන්ගේ ජීවිත නැසලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක තමයි දිවයින පුවත්පතේ ද කතෘවරයක් හැටියට සොලමන් මැතිතුමා ලිව්වේ ගිනි අවිසහ ගිනි කෙලි කියලා
කතා දෙකක් ඒ ඉතිහාසයත් එක්ක තුම්වෙල්ලේ පත්මේ ලගෙන ලොක්කලාගෙන හම්බෝලාගෙන එදා ලියලා රටට කියලා දුන්නා මෙන්න මේ මේවා දේශපාලන වශයෙන් අරගෙන කොයි විදියට ක්‍රියාත්මක වුණාද ක්‍රියාත්මක කරුවාද කියලා නැවත ඒ දේ ඉස ඔසවන්න දෙනවා නම් රාජ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි කතා කරනවද රාජ්‍ය ආරක්ෂාවක් ගැන කොහොමද අපි හිතන්නේ කියන එකත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ නිසා රණවිරුවන් හැටියට අපි අගය කරලා කතා කරනවා උන්ගේ ඔවුන්ගේ උන්නතිය ගැන කතා කරනවා රණවිරු ගම්මාන ගැන කතා කරනවා මේ දේශය ආරක්ෂා කරගන්න මේ මාතෘභූමිය ආරක්ෂා කරගන්න අංග විකලයන් බවට පරිවර්තන වූ ජීවිතය පූජා කරපු ඒ දස මාසයක් කුසේ තියාගෙන ලේඛිර කරන ගදුවු අම්මලාට දුක් ගින්දුන්න ගින් දුක් ගින්දරාව නවත්තන්න පුළුවන් කමක්
නැත්තේ
ඒ නිසා මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්නේ මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න ලේකම්තුමනි ඔබතුමා මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා ඔබ මේ රටේ මා පුරවැසියෙක් හැටියට ඒකන්න ගන්නා වූ තීන්දුව පාටක් නැත් පක්ෂයක් නැත් දේශපාලනයක් නැ මේ රටේ ජනතාවට නිදහස් ජීවත් වීමේ අයිතිය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒකයි අපි ඉල්ලන්නේ ඒ නිසා මම මේ කාරණේදී අපි සතුටු වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී මේ පනත් ආරක්ෂක ජාතික ආරක්ෂක අරමුදලේ පනත ගෙනල්ලා ඔවුන් වෙනුවෙන් හඬක් නගන් ඔවුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඒ දායකත්වය ලබා දෙන්න සූදානම් ඒවා නිවැරදි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්න ඒක කාටවත් ඕන විදියට ජාත්‍යන්තරයට ඕන විදියට ජාත්‍යන්තරයට අවශ්‍ය ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් කරන්න එපායි කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා නිවැරදිව අපේ දේශීය අනන්‍යතාවය මාතෘභූමි අනන්‍යතාවය සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජන කොටස්වල ශ්‍රී ලාංකික ජාතියෙක් හැටියට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඒ සඳහා තීන්දුව తీරක ගන්න පසුබට වෙන්න එපා ඔබත් එක්ක අපි නිරන්තරයෙන් මත්තල් බැඳගෙන ඉන්නවා කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා මේ අවස්ථාව සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන්න ඕනේ මම හිතනවා මේ සඳහා කටයුතු කිරීමේදී පාටක් පක්ෂයක් ගැන ඇඟිල්ල දික් කරනවට වඩා මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් මේ ජීවත් වෙන ජනතාවට ආරක්ෂාව සපයනවා ජනතා ත්‍රිවිධ හමුදා පොලිසිය නිලධරුවන් වෙනුවෙන් ඒ සඳහා ඔවුන්ට ඒ ධෛර්ය ශක්තිය ලබා දීම අපේ යුතුකමක් හා වගකීමක් වෙනවා අසාධාරණ අකටයුත්ත දැක්කතන අපි ඒ සඳහා එරෙහි වෙන්න සූදානම් වෙනවා ඉන්සාර ස්වාධීන ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමති මේ ස්වාධීන පොලිසියක් හැටියට ගත්තම අවසාන වශයෙන් මම කියන්න සූදානම් වෙනවා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ අංකමගේ වැරදින්න පුළුවන් වෙයි අංක වරදින්න පුළුවන් වෙයි දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 314 315 316 කියලා වගන්ති තියෙනවා මේ 314 310 දාතුන දුන්සේ 14 315 මොට ආයුධකින් පහර දීලා සුළු තුවාල ඇති කිරීම ඒ වගේම මොට ආයුධකින් පහර දීලා දරුණු තුවාල මරණීය තුවාල ඇති කිරීම
කාලය අවසානයි
මට විනාඩියක් දෙන්න මන්ත්‍රීතුමනි ඒ වගේම තියුණු ආයුධකින් පහර දීලා මරණීය තුවාල ඇති කිරීම මේවා අධිකරණයට යන්නේ කොයි ආකාරයටද ඒක කියයි ඒ සඳහා ජේඑම්ඕගේ රිපෝට් එක අනුව තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ හැබැයි රතු පෑනයි නිල් පෑනයි ස්ථානාධිපතිතුමා ගාව තියෙනවා ස්ථානාධිපතිතුමා මේ කාර්ය කොයි ආකාරයට කරනවද කියන එක සමත මණ්ඩලයට දාන්න පුළුවන් අධිකරණයට දාන්න පුළුවන් මහා අධිකරණයට දාන්න පුළුවන් එනිසා ස්වාධීන පොලිසිය ස්වාධීන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඒක තමයි පොලිස්පතිතුමා කිව්වේ නීතිය නමන්න පුළුවන් කියලා ඒ නමන නීතිය රටට ගැලපෙන්නේ රටේ මිනිසුන්ට යුක්තිය සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ අසූචි වලක ඉඳගෙන ඇඟිල්ල දික් කරනවායි කියලා කිව්වා ඇඳුම ඇඳගත්තේ පාටක් නැත්තම් වෙන ජරාවක් තරුණ කෙනාට ඒ නිසා මේ දෙන්නම අසූචි වලේ ඉඳලා තමයි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ රටට නිවැරදි ඒ වගේම ජනතාවට නිවැරදි ආකාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන පසුබිමක් සකස් කරන්න කියන එක මම විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටමින් අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා.